Подкасты «Радио Свобода».
Прокурор потрабуе смяротную кару бацьку, якога абвінавацілі ў забойстве трохгадовага сына. Чаму пакаранне смерцю не змяншае колькасць цяжкіх злачынстваў у грамадстве, як смяротная кара можа пераўтварыцца ў інструмент палітычных рэпрэсій. Наша тэма дня. Пра тое, чаму уладам важна захаваць за сабой права караць смерцю і ці захаваецца смяротная кара ў вольнай Беларусі, пагаворым з праваабаронцам, былым палітзняволеным Леанідам Судаленкам. Добры дзень, спадар Леанід.
Добры дзень.
У Беларусь адзіная краіна Европы, дзе смяротная кара прымяняецца ў якасці выключнай меры пакарання. Апошнія дні вельмі актыўна ў сацыяльных сетках людзі абмяркоўваюць працэс у Слуцкім раённым судзе над мужам і жонкай, якіх абвінавачваюць у жорсткім забойстве трохгадовага сына. І прокурор, як я ўжо гаварыла, запатрабаваў для бацькі смяротную кару, а для маці 25 гадоў пазбаўлення волі. У каментарах даволі шмат людзей выказваюцца агулам супраць смяротнай кары, але ў гэтым канкрэтным выпадку, бо забойства вельмі жорсткае, пішуць і лічаць, што бацька заслугоўвае смерці. Што б вы адказалі гэтым людзям?
Ну, канешне, трэба ўлічваць, што такое жорсткае забойства дзіцяці, яно ніколі не знойдзе апраўданне ў народа, у вачах народа, таму што насамрэч гэта вельмі жахлівае злачынства. Але мы праваабаронцы кажам, што смяротнае пакаранне яно не выпраўляе людзей. І па гэтаму мы супраць смяротнага пакарання выступаем. Вельмі шмат ёсць прыкладаў, якія кажуць пра тое, што не вось самае жорсткае пакаранне яно не ўтрымлівае, не стрымлівае людзей ад новых такіх жорсткіх забойстваў. Па гэтаму смяротнае пакаранне у нашай краіне толькі ва ўсёй Европе прымяняцца толькі ў нашай краіне і павінна быць як мага хутчэй уведзены мараторый на прымяненне смяротнага пакарання.
Ну, таксама размова можа ісці, што бываюць судовыя памылкі.
Ну, пра гэта, да, ёсць 6-7 прычынаў, якія называюць праваабаронцы. Ну, той бок, мы праваабаронцы выступаем супраць смяротнага пакарання, называем 6-7 прычынаў, паводле якога патрэбна ўвесці мараторыю, у тым ліку і судовая памылка, і іншыя моманты. Ну, калі тут чалавек прызнаецца ў тым, што ён забіў, і калі тут уж нема падстав казаць пра, напрыклад, судовую памылку, але мы кажам, што смяротнаму пакаранню трэба адзін раз і назаўсёды пакласці канец, таму што, падкрэсліваю, Беларусь з'яўляецца адзінай краінай у Еўропе, дзе пакуль не ўведзены мараторый на яго прымяненне.
Я нагадаю, што на рэферэндуме 1996 году, якім Александр Лукашэнка фактычна працягнуў сябе паўнамоцтвы, сярод іншых было пытанне, ці падтрымліваеце вы смяротную кару. Улады заявілі, што беларусы падтрымліваюць смяротную кару. Вынікі гэтага рэферэндуму не прызнаныя міжнароднай супольнасцю. Насамрэч, невядомая пазіцыя беларускага грамадства. Як вы мяркуеце, вот такое пытанне, як смяротная кара, яно вельмі эмацыйнае, ну, вот у выпадку, які мы абмяркоўвалі цяпер. Ці яго варта вырашаць на рэферэндумах, на выбарах, асабліва вот у грамадствах пераходных, напрыклад, так? Ці яго маюць вырашаць эліты, як вы мяркуеце?
Так, што тычыцца таго рэферэндуму 96 года, з якога ўжо прайшло больш чэтверці стагоддзя, да, у 96 годзе ён быў. Нават калі ўспомніць гадоў праз 15-16 пасля яго правядзення, былы старшыня Канстытуцыйнага суда Ігор Васілевіч, да і былы генпракурор ён быў пэўны час, і ён тады казаў, што рэкамендацыйны характар гэта пытанне насіла тады на рэферэндуме, да, і прайшло ўжо столькі часу, уже змянілось пакаленне, і, канешне, каб сёння правесці, напрыклад, рэферэндум па гэтай тэме, невядома, як бы людзі прагаласавалі ну, па гэтаму пытанню. Па гэтаму тут трэба яшчэ так казаць пра тое, што багато ў якіх краінах еўрапейскіх гэта пытанне вырашаў не народа, палітыкі вырашалі, таму што гэта палітычнае пытанне, яго, напэўна, трэба вырашаць палітычным шляхам, а не шляхам рэферэндуму, таму што нават у заходніх краінах, калі правесці рэферэндум, ну, напэўна, палову на палову будзе людзей, хто за, хто супраць смяротнага пакарання. Трэба палітычна яго вырашаць, гэта маё меркаванне такое.
З кожним годом влади у Білорусі повелішують кількість артикулів кримінального кодексу, за які може призначатися смертне покарання. Сьоліта у лютому Палата представників затвердила смертну кару за зраду державі. Вона може бути примінена до службових особ, до військовців, які, ну, як палішить суд у Білорусі, зрадили державі. Ну, так само от у справі абдверстів у дочиненні до російського самоліту у Мачуліщах може бути винесене смертне покарання. Які тенденції ви тут бачите, які погрози ви бачите?
Ну, поширення, конечно, я відмовно ставлюся до того, що кількість артикулів кримінальних злочинств повеличується, да, по яких можна приміняти смертне покарання. Я бачу в цьому тенденцію, що влада призвела таке жорстке покарання, спробує вести боротьбу з протестними настроями у громадстві, менавіто з протестними настроями влада спробує таким чином вести боротьбу. І, звісно, ми правоохоронці супра того, щоб у кримінальному законодавстві повелічувалась кількість тих артикулів, для яких буде вживатися смертне покарання. Підкреслюю, як мага хоча й треба вводити мораторій на його примінення, а не поширати кількість кримінальних артикулів, де вони будуть примінятися. Тим більше ми бачимо, що влада сьогодні вельми часто призначає терористів, ну, скажімо, по тих артикулах, ось, по яких планує додатково вводити ось менавіто смертне покарання.
Калі паглядзець на больш цёплыя адносіны ўладаў Беларусі з Европай, з Евразвязам, ну, былі часы, калі Беларусь мела шанец увайсці ў Раду Европы, адзінай прычынай, фактычна самай галоўнай прычынай, чаму гэта не было, это тое, што ў Беларусі існуе смяротная кара. І, ну, в свой час, калі нават улады ввялі гэты мараторый, то магла б стаць сябрам Рады Европы, і не гледзячы на шматлікі парушэнні правоў чалавека. Ці не падаецца, што тут ёсць нешта такое псіхалагічнае, звязанае з жаданнем кіраўніка Беларусі мець кантроль над гэтай сферай? Чаго для яго так важна захаваць гэтае права караць смерцю?
Ну, таму што... Тому що білоруський керівник так інакше керувати країною не може. Ну, він жорстко хоче керувати країною. Коли відмінить смертне покарання, ну, тоді треба, тоді з'являється можливість увійти у Совет Європи, да, долучитися до Європейського суду по правам чоловіка, куди громадяни Білорусі почнуть писати свої скарги. Ну, в цілому тоді більше, це більш так, ну, внесе такі демократичні демократичний складник у стан громадства. Ну, уявляється можливість, коли білоруси, наприклад, вельми активно почнуть боронити свої права в Європейському суді по правам чоловіка, де є обов'язкове потребування виконувати шматлікі рішення цього комітету. Тому ось і політика така, тримати, ну, протягувати применення смертного покарання, як мага надалей тягувати той час, коли прийдеться вже, ну, применять мораторій на його применення. Ось. І Лукашенко тягом 3 десятиліть керував ось такою жорсткою рукою. І він, напевно, вже інш не може. Це питання вже прийдеться вирішати після його, після того, як він зійде.
Калі казаць пра некаторыя псіхалагічныя асаблівасці, можна згадаць, што публічна быў вядомы выпадак, калі ён памілаваў людзей, асуджаных на смяротную кару. Гэта быў выпадак, калі вяскоўцы забілі жорстка чалавека. Так тут таксама некаторыя асаблівасці, магчыма, ёсць, што некаторых мілую, некаторых караю. Гэта маё рашэнне, да?
Да, гэта такое было, дарэчы, у гомельскім рэгіёне было, калі ён хацеў сябе паказаць такім гуманным чалавекам, да? Ён сказав відпустити гэтых людзей, да, і, ну, і іх відпустили. Конечно, ён тады вмешався у судовы гэты працэс. І з іншого боку, калі я асабіста бараніў право на життя гомельського забойця студентки, так, і коли ми домоглися на Верховному суді відміни смертного присуду, да, с формулировкой, что суд Гомельской областной не уличил смягчающие обставины этого забойцы, так? Ну, тогда я особисто Лукашенко вмешался в этот процесс, и он по телебачению сказал, что этот человек не повинен жить, что вы там в Гомеле развели демократию. Ну, тогда и бы хутенько областный суд у Гомеля переглядел этот присуд и снова же вынес смертный приговор, хотя после Верховного суда там все шло до того, что будет иное покарание, ну, возможно, пожизненное, например. Але тогда так само Лукашенко вмешался в этот процесс.
А Беларусь не может, беларусы не могут подавать скарги в Европейский суд права человека, поскольку Беларусь не сябра Рады Европы, или может ОАН подавать скарги, и вы как раз вельми шмат годов допомагали складать эти скарги. Там лику вот скарги смяротников. Чому Беларусь не выконывая решение ОАН по скаргах смяротников?
Ну, Беларусь на угол дивная країна. Ось, она не виконує на угол ніяких рішень, в тим ліку і рішень про, ну, які тичаться права на життя, да? Ось. Ну, знову ж, це витікає з того, як Лукашенко керує країною. Ну, він хоче показувати себе таким господаром, який нікому не підпорядковується на цьому білому світі, він сам вирішає ну, як менавіта країна, в яким накірунку буде рухатися. І для його гэтые рішення не з'являються авторитетними. Сьогодні для Лукашенка, напевно, нема авторитетів за виключенням усходнього партнера.
А ви згадали випадок, коли ви як правоборонці займалися справою, де фігурував смяротний присуд. Чи гэта адзіны був такий випадок? Ці, магчыма, ще були, могли б ви про їх розказати?
Ну, что тычется менавіта права на жыццё, так, да, я только эту справу вёл, потому что эта справа тычилась непосредственно Гомеля, Гомельского региона, так, где я жив и працавал, и, ну, працавал в сенсе правообороны. Але в целом по Беларуси вельми багато есть решение у того же ГААНовского комитета, у яким были усталеваны порушения як право на життя тих удочинений, до яких приводилися смертні приговори у виконання, так і право на справедливе судове розбиральництво, тому що це право тісно зв'язано з правом на життя. Ну, коли нема справедливого незалежного суду, ну, тоді комітет каже, що ось у виніку відсутності незалежного суду і потягнуло за собою порушення права на життя. Підкреслюю, що ми правоборонці змагаємося з відстоюванням права на життя кожного. А ми не даємо відзнаки тому, що зробили ці люди, навіть коли ми бачимо, що це саме жорстке забойство. Я, наприклад, тоді, коли переступив порог квартири матері Гомельського забойця, я їй сказав тоді одно, що я тут тільки тому, що тому что есть вмешательство державы в право на жизнь. Я не буду давать отзнаков тому, что сделал ваш сын. Это прерогатива суду. Нехай суд скажет и вынесет покарание. Але ж знову, коли мы кажем про каштовность життя кожного, то держава не повинна карать. Не держава дає это життя, и держава не може його забирати. Ми бачимо, що і православна, що і католічна церква, вони виступають супроти смертного покарання так само, і не підтримують його ні в якому сенсі. Ось, тим більше у 21-му столітті, ну, Білорусь – єдина країна в Європі, де ще нема мораторія. Навіть усі були країни Совєтського Союзу, Узбекистан домогся мораторія, і всі інші домоглись мораторія. І їх не хвалює той питання, що, наприклад, може поширатися кількість забойств жорстких, за якою можливо применення смертного покарання. Ні, практика показує, що гэта самонаявність гэтага інституту в Україні, воно не з'являється стримлюючим фактором.
От ви удзельнік кампаніі «Правоабаронцы супраць смяротнага пакарання ў Беларусі». Сёлета до гэтай кампаніі далучыўся вядомы музыка, грамадскі дзеяч, лідар расійскага гурту «Машына времени» Андрэй Макарэвіч. Цяпер ідзе вайна ва Украіне. вайна ў Ізраілі, гінуць людзі штодня, каштоўнасць чалавечага жыцця падаецца не такая высокая, як у мірны час. Чаму праваабаронцам важна працягваць уздымаць пытанне аб адмене смяротнага пакарання?
Гэту працу не трэба прыпыняць, нават калі такія страшныя падзеі адбываюцца ў свеце, пра якія вы сказалі, у нашых суседзяў, напрыклад, на Украіне, так. Але мы не павінны спыняць працу на кірунку дамагання вось менавіта мараторыя на смяротнае пакаранне. Таму што калі аднойчы прыпыніцца, то потым цяжка будзе распачаць гэта зноў. І падкрэсліваю, у нашай краіне няма вайны. І калі разглядаць нашу краіну і адсутнасць мараторыя на смяротнае пакаранне толькі ў нашай краіне, то чаму, напрыклад, тыя падзеі, якія адбываюцца ва ўкраіне, ці тыя падзеі, якія сёння адбываюцца ў Ізраілі, да, чаму яны могуць вось нас ну, прымусіць прыпыніць дзейнасць у гэтым накірунку? Ні, ва Ўкраіне няма смяротнага пакарання як такога, ёсць мараторый на яго прымяненне. Да? Ну, а, канешне, тыя падзеі, якія там адбываюцца, гэта іншы складнікі, яго не трэба разглядаць вось менавіта у сувязі з тым, вось, што ў Беларусі, паколькі гінуць людзі ва Ўкраіне, то і Беларусі на гэтую праблему не трэба звяртаць увагу на праблему наяўнасці інстытута смяротнага пакарання. Ні, гэта не так. Мы лічым, што гэтую працу трэба працягваць і дамагацца, каб як мага хутчэй Беларусь ўвяла мараторый. Тым больш, што нічога сёння не мешае ўвесці мараторый. Гэта ну, проста палітычны крок. І да падзей 20-го года Беларусь вельмі блізка была менавіта да таго, каб увесці мараторый на смяротнае пакаранне, у тым ліку і на апошнім рэферэндуме. Мы чакалі, што гэта пытанне таксама будзе вынесена на гэты рэферэндум. Але, на жаль, адбылося тое, што адбылося. І в сённяшніх умовах я не магу сказаць, калі наступны раз беларускі ўрад сур'ёзна падойдзе да гэтага пытання, да пытання мараторыя на смяротнае пакаранне ў Беларусі.
Паводле дзейнага заканадаўства Беларусі не могуць караць смерцю жанчына, таксама мужчыны, якія менш за 18 гадоў ці больш за 65 гадоў. Ну, от падаецца, што калі ёсць жорсткае злачынства, то ну, якая розніца гендэр ці ўзрост, як бы вы вот такія выключэнні патлумачылі?
Ну, гэтыя выключэнні, яны ж выцікаюць з крымінальнага кодэксу, мабыць, так. Канстытуцыя ж наогул кажа пра смяротнае пакаранне. А далей уже у развіццё вось гэта крымінальны кодэкс, ну, запісалі калісьці такія умовы, да, ну, як бы змякчальныя такія умовы ў залежнасці ад гендэра ды ўзросту, да, вось, але трэба казаць наогул пра тое, што ў 21-м стагоддзі не павінна існаваць наогул смяротнае пакаранне ў краіне, і тады вось гэтыя спрэчкі, ну, яны самі па сабе знікнуць, таму што з аднаго боку насамрэч жорсткае пакаранне, з іншага боку вось ёсць пэўная частка людзей, якіх можна вызваляць ад гэтага. Гэта ўсё пытанні ўвядзення мараторыя на смяротнае пакаранне, не больш за тое. Вось, не будзе смяротнага пакарання, дык не прыйдзецца весці спрэчкі, ці можна караць смяротнае пакаранне ўжываць менавіта вось у сувязі з узростам, як вы сказалі, ці гендэрам.
Светлана Ціхановская, лідарка дэмакратычных сіл у Беларусі, неаднаразова публічна выказвалася высокіх трыбунаў супраць смяротнай кары ў Беларусі. Быў праект такі «Пятая рэспубліка», у якім распрацоўваліся адказы на пытанні, якое мае быць вольная Беларусь, дэмакратычная Беларусь. Там гаварылася пра неабходнасць адмены смяротнай кары. Як вам падаецца з вашага ўражання, ці для ўсіх прадстаўнікоў дэмакратычных сілаў гэта пытанне такое бясспрэчнае, прыярытэтнае? Ну, от калі раптам паўстанне пытанне, як пакараць за жорсткія забойствы і за катаванні беларусаў, прадстаўнікоў гэтай сістэмы. Паўстанне пытанне, караць смерцю ці не караць смерцю?
Не, безумоўна, ні адзін, ні адзін дэмакратычны ўрад, які прыйдзе да ўлады, ён не зможа абысці гэтае пытанне. З гэтага пытання будуць выцякаць і ўсе астатнія пытанні. Так, таму, канешне, любы дэмакратычны ўрад, які прыйдзе да ўлады, ён павінен будзе менавіта правесці рэферэндум ці якімсь іншым чынам вызначыцца з увядзеннем мараторыя ў краіне, ці то будзе кабінет Святланы Ціхановскай, ці іншы ўрад. Але гэта пытанне, ніхто не зможа зайсці, асабліва калі ўрад сябе абвесціць дэмакратычным, таму што немагчыма развіццё краіны пры наяўнасці ў дэмакратычным, я маю на ўвазе накірунку, да, без з наяўнасцю смяротнага пакарання ў краіне ці наадварот без увядзення мараторыя на яго прымяненне. Ну, як краіна будзе развівацца? Ну, калі прыйдзе дэмакратычны ўрад, ну, так трэба тады далучацца да еўрапейскай сістэмы, таксама абароны правоў чалавека, ў першую чаргу, трэба ратыфікаць еўрапейскую канвенцыю аб правах і асноўных свабодах грамадзян, далучацца вось да механізмаў абароны ў еўрапейскім суду правоў і свабодаў беларускіх грамадзян. І ўсё гэта вось менавіта будзе выцякаць з пытанне наяўнасці смяротнага пакарання ў краіне. Не, я лічу, ніхто не зможа зайсці ад гэтага пытання, вось калі ён сябе весціць дэмакратычным, дэмакратычным урадам. Ні адзін урад ад гэтага пытання не зможа зайсці.
Ведаце, спадар Леонід, я шмат разоў размаўляла з былымі палізняволенымі, з людзьмі, якія перажылі катаванне, вельмі жорсткае абыходжанне, і калі іх пыталася пра тое, на якім чынам мусіць быць пакараны, тыя, хто гэта робяць, тыя, хто загадвае гэта рабіць, тыя, хто стварылі такую сістэму, збольшага практычна кожны адказвае, што паводле закону, і мы не жадаем гэтым людзям таго, што перажылі мы. Вось з вашага досведу кантакту з людзьмі, якія пацярпелі ад рэжыму праз палітычныя рэпрэсіі, якія цяпер за кратамі, якія выйшлі, якія настроі людзей пануюць, што да пакарання, што да законнасці пакарання, ну, тым ліку і да смяротнай кары.
Ну, пра смяротную кару я сказаў ужо, незалежнасці, хто што зрабіў, канешне, кожны павінен панесці адказнасць за тое, што ён робіць, за тое, што ён зрабіў, але смяротнаму пакаранню не месца ў нашай краіне, ў новай, вольнай, свабоднай, незалежнай краіне, в незалежнай Беларусі не будзе месца смяротнаму пакаранню. Усё астатняе гэта пытанне ўжо адказнасці тых людзей, якія вось сёння ва ўладзе, якія сёння вось здзяйсняюць тыя злачынствы. Трэба разбірацца будзе па кожнай справе асобна, ўсё ў індывідуальным парадку. Калі ты не маеш за сабой злачынства, ну так калі ласка, тады ты не панесеш адказнасці. Наадварот, калі вось сёння хтосьці займаецца катаваннямі, то, канешне, гэтыя людзі павінны несці адказнасць, павінны быць на ўсе гэтыя выпадкі даведзены да грамадскасці, расследаваны, і безумоўна усе гэтыя віноўныя павінны панесці адказнасць.
Спадар Леонід, дзякуй вялікі за тое, што знайшлі час для падзеі каментар на свабодзе прэміум, падзяліліся сваёй экспертызай. Дзякуй вялікі.
Усяго найлепшага.
Гэта быў праваабаронца, былы палізняволены Леонід Судаленка. З вамі была я, Ганна Совець. Заставайцеся ў бяспецы і са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.